Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1396-yil murdod oyining 8-inchisi, Hijriy qamari 1438-yil Zilqa'da oyining 6-inchisi va milodiy hisob bilan 2017-yil iyul oyining 30-kunidir. Eron tarixida murdod oyining 8-kuni Shayx Ishroq nomi bilan mashhur olif Shayx Shahobiddin Suhravardiyning shahidlikka yetgan kunini ulug'lash deb tayinlangan. Shayx Ishroq taxallusi bilan mashhur bo'lgan Abul Futuh, hakim, faylasuf, yozuvchi, mutakallim Shayx Shahobiddin Suhravardiy Hijriy qamari 549-yil Zanjon atrofida joylashgan Suhravar shahrida tavallud topdi. U fiqh usuli va hikmat ilmini o'rganganidan keyin hikmat va falsafa ilmida peshvorlik qildi va zirakligi, xotirasining kuchli bo'lishi va ezgu qarashga ega bo'lishi tufayli o'z zamonining ko'pgina ilmlarida ustodlik darajasiga yetdi. Suhravardiy ko'pgina mavridlarda avvalgilarning fikrlariga xilof tarzda fikr bayon aylab, Eron hikmatlari va Zardushtiy dinining atamalaridan foydalanganligi sababli diniy mutaassiblar tomonidan dinsiz deb e'lon qilindi va Halab ulamolarining nazariga binoan uni qatl etishga buyruq berishdi. Oxiri uni Hijriy qamari 587-yilda 38 yoshligida qatl etishdi. Suhravardiy arab va fors tillarida ko'pgina asar yozib meros qoldirgan. Mantiqut Talvihot, Al-Muqovimot, Hikmatul Ishroq kabi asarlarni arab tilida va Ruze bo jamoati sufiyon, Aqli Surx va Partavnoma kabi asarlarni esa fors tilida ijod etgan. Suhravardiy Hikmati Ishroqni yangitdan jonlashtirdi va kamolotga yetkazdi. Hikmati Ishroqda sayru suluk faqat fikrning mahsuli emas, balki zavqni tarbiya berish va hidoyat etish zimnida vujudga keladi. Mulla Sadroi Sherozi va Hoj Mulla Hodi Sabzavori Suhravardiy aqidalaridan bahramand bo'lib, hikmatni bayon etish va taqdim etishda undan ko'p foydalandilar. Bundan 124 yil oldin Hijriy qamari 1314-yil Zilqa'da oyining 6-sida axloq ilmining ustodi va orifi Hakimi Ilohiy Mirzo Abul Hasan Jilva vafot etdi. Mirzo Abul Hasan Jilva Hijriy qamari 1238-yilda Hindistonning Ahmadobod shahrida dunyoga keldi. Bu orifning nasabi 30 avloddan keyin Imom Hasan Mujtaba alayhissalomga borib yetadi. Ul hazrat bolalik chog'ida o'z oilasi bilan Isfahon shahriga keladi va bu shaharda ta'lim olish bilan shug'ullandi va kamolotga yetdi. Hijriy qamari 1273-yilda Tehronga safar qildi va Dorul Shifo madrasasida 40 yil davomida hikmat, falsafa va riyoziyot ilmini ta'lim berish bilan shug'ullandi. Mirzo Tohir Tunukoboni, Oyatulloh Muhammad Ali Shahobodi, Said Hussein Botkubeyi, Mulla Muhammad Omuli, Jahongirxon Qashqoyi va Alloma Tabotaboyi bu olimning shogirdlaridan hisoblanishadi. Mirzo Abul Hasan Jilva yozgan asarlaridan Hoshiya bar Shifo va Asfor hamda Isbotul Harakatul Javhariya kabi asarlarni tilga olish mumkin. Oxiri Hakimi Ilohiy juma kuni kechasi Hijriy qamari 1314-yil Zilqa'da oyining 6-sida 76 yoshda Tehronda vafot etdi. Bundan 70 yil oldin milodiy 1947-yil iyul oyining 30-sida avtomobil sanoatining otasi nomini olgan amerikalik kashfiyotchi Genri Ford 84 yoshligida vafot etdi. Genri Ford milodiy 1863-yil 30-iyul oyida Amerikaning qashshoq oilasida tavallud topdi. Ford o'sha yoshligidan boshlab mexanika vositalari bilan qiziqardi. O'sha o'spirinlik davrida soat yasash va yoshligida esa mexanika bilan shug'ullanishni boshladi. Henry Ford bir kuni otning ko'makisiz va bo'g' orqali harakat qilayotgan mashinani ko'rib qoladi. U borib, yaqindan uni kuzatishidan keyin o'zi bunga o'xshagan mashinni ishlab chiqardi va 12 yoshga kirganida otsiz aravani imtihon qilishga qaror berdi. Henry ushbu moslamani mukammallashtirdi va milodi 1896-yilda o'zining birinchi avtomobilini namoyishga qo'ydi. U keyingi yillar davomida o'z kashfiyotlarini takomillashtirdi. Boshqalar ham bunga o'xshagan mashinalarni ishlab chiqarganlariga qaramasdan, milodi 1890-yilda rasmiy ravishda avtomobilni ishlab chiqarishning imtiyozi Henry Fordga berildi. Ford avvalda o'z sheriklari bilan birga Detroit avtomobil ishlab chiqarish shirkatini ta'sis etdi va milodiy 1903-yilda Motor Ford shirkatini tashkil etdi. U 1907-yilda boshqalarining aksiyalarini sotib oldi va shirkatni boshqarish uni oilasining zimmasiga qaror oldi va katta miqdorda boylikka ega bo'ldi. Ford arzon avtomobillarni ko'p miqdorda ishlab chiqarishi bilan o'zining raqiblariga nisbatan peshvolikni qo'lga kiritdi. Henry Ford avvalida kambag'al bir oila edi va ushbu kashfiyotga erishganidan keyin avtomobil ishlab chiqarish sanoatining otasi nomini olishga muyassar bo'ldi.